Keep clear adatlıq radio. Ertirna hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 27-nji noýabr hepdeniň duşanby günü. Hepdeniň zewe dünýä türkmenleri öpleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Olar günüň tagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogşan Anna Urwan tanış edýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin hökümeti daşary ýurtlardan maliýeleşdirilýän habar teristelerini daşary ýurt agentleri hökmünde häsiýetlendirmäge we olara garşy sanksiýalar giýrizmäge ygtyýar berýän kanuny gol çekdi. Bu kanun taslaması 22 noyarda Federasiýa Geňesinde parlamentin ýokarky palatasynda bir agyzdan 154 deputatyň ses bermegini, bir deputatyň bolmazlygyny kabul edildi. Şeýlede bu kanun taslaması 19 noyarda parlamentin asaky palatasynda döwlet dumasynda 3-nji ahyrky koýuşda bir agyzdan kabul edildi. Adalet ministrligi şondan soň bir näçe sagat içinde Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň habar gullyklarynyň bir näçesini duýduruş hatlaryny berdi. Ol hatlarda habar gullyklarynyň ýüzeýi boljak potensial çäklendirmeleri anyklaşdyrylmaýar. Emma kanun çykarjylarynyň aýtmaklaryna görä belgilenen media jikmejik maliýeleşdiriş hasabatyny bermek hemde çap edilýän makalalara daşary ýurt agentiniň elinden çykanyny barada bellik goýulmagy barada talaplaryň obýekti bolup biler. Adat Ýewropa Adatlyk radiosy urus resmiýetleriniň daşary ýurt agenti hökmünde häsiýetlendirilmek duýdurşyny beren medeniýet guramalarynyň biri bolup durýar. Şeýlede bu sanaw Amerikanyň sesi, CNN, Germaniýanyň halkary Deutsche Welle habar teristelerini öz içine alýar. Ýewropa Birleşigi prezidenti Vladimir Putin tarapynyň urus hökümetini daşary ýurtlardan maliýeleşdirilýän habar teristelerini daşary ýurt agentleri diýip adlandyrmagy we olara garşy sanksiýa giýrilmegi ygtyýar berýän kanuny gol çekilmegini tanqid etdi. Ýewropa Komissiýasynyň goňşuçylyk syýasaty we gepleşikleri ýeňiltmek babatdaky sözçüsi Maya Kosizjančič 26 noýabrda beýanat çap edip bu kanun Russiýanyň adam hukuklary barada öz sunulan borçnamalaryna garşy gelýär diýdi. Kosizjančič bu kanuny adat we garasyz media hemde maglumat el ýeterliligini haf ýeter howp diýip atlanyrdy. Islamabadyň eteginde 3 hepde golay saklanan protestçi lagerler aýrylmadan öň maşinalary otlap Pakistanyň Islamçy partiýalarynyň aktivistleri tapkyr 2-nji gün howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdylar. 26 noýabrdaky zorlukly wakalar Berkliniýel islamçylar bilen Pakistanyň howpsuzlyk güýçleriniň arasynda bolan çaknaşykda adamdan 6 adam ölüp 200-den gowrak adam köpüsü polisiýa ofiseri yaralı bolanyň bir gün soň öldi. Bu zorluklar Pakistanyň içeri işler ministrliginiň 20 noýabr güni geçlik şäherde kanunçylygy we düzgün tertibi gözegçiligi üçin ýurdun goşunlarynyň ýeterlik möçberde esker yerleştirmegi buyurmagyna alyp geldi. Goşundan getirilen eskerler ancak deskaların, diplomat kovulların, şeyle de suud, parlament, prezident ve premier minister, daşarı işler ministerliği binalarının hopsulluğunu üpçün etmeli. Emma 26. noyavrun irden daşıga avalan faydavat etrafındaki protest lagerinin daşını polisiye ve yarım harbu işler alan hem olsa, ol yerde goşun eskerleri görünmedi. 2003 mesi protestçi 6. noyavrdan yarı Islamabad'a geliyen esasi yol bağlap bir yerde protest lagerini öğretti. 26 noyabr günü irden protest ýygnanyşynyň has ulalanyny, oňa ýene bir näçe müň adamyň gelip goşulanyny belli boldy. Protestler başga şäherlere şol sanyny Karaça hem ýaýrady. Saud Arabistanyň täç giydirilen şahzadasy ekstremistler biziň owudan dinimiz mundan öýlek garalamaz diýip musulman ýurtlarynyň terrorizme garşy paçalygyň öň başçylygyndaky ýaranlygynyň ilkinji ýokary derejeli duşuşyny aýtdy. Muhammed bin Salman 26 noyabrda Riyadda toplanan daşary işler ministerlerine we beýleki ýokary derejeli resmiýlere ýüzlenip bu terrorizmin we ekstremizmin iň ul howpy biziň söýgüli dinimizi garalamagyna biz munyň beýle edilmegine ýol bermersiýdi. Şu gün biz terrorizm bilen söwüşe başlaýarys we biz onuň dünýä ýüzünde köp urdy, hususan musulman ýurtlaryny amykly ýeňlenini görersiz diýip ol aýtdy. Biz ol gutornukly ýok edilýänçe söwüşimizi dowam etdirersiz diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Rim Papası Francis 26 noyabrda Birma we Bangladeşe 6 günlük saparyna başlady. Bu oňa dünýäniň iň uly bosgun krizisleriniň birini ýakyndan synlamagy mümkinçilik berer. Rim Papası Birma sapar mahalyna bir ýurdun goşun başlygy we raýat ýolbaşy söýlenýän uşar. Soňky 3 aýyň dowamyna Birmanyň Rakhine gystadyndan 620 mingden gowrak Rakhine musulmany gaçdy. Birleşen Ştatlar we Birleşen Milletler Roması bu ýurtda bolýan zatlary etnik arassalaýyş hökmünde häsiýetlendirdi. Siz